вечір. Ви упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт, який виготовляють журналісти громадського радіо та творчі і технічні працівники Національної радіокомпанії України. Сьогодні при мікрофоні ведучі громадського радіо Наталя Соколенко і Дмитро Тузов.
Добрий вечір, поїхали, починаємо ефір.
Ми можемо його почати тільки із звукорежисеркою Національного радіо Наталією Мельник, за що ми їй дуже дякуємо за наступні дві години нашого ефіру. І Інні Марецькій, яка щойно подала новини і двічі протягом громадської хвилі, яка триває до 23-ї години, ознайомить нас із тим, що відбувається в Україні і світі. Ну, а в нашій гості є, в нашій студії є перші гості. Дуже дорогі мені гості. Колись, ще зовсім недавно, ми працювали в одній громадській організації «Центр UA», а тепер доля склалася так, що я працюю на громадському радіо, тут на Хрещатику 26. Вадим Гудима так само працює в громадській організації «Центр UA» і представляє рух «Чесно», а Світлана Заліщук, яка колись працювала у «Центр UA», тепер працює на Грушевського номер 5 у Верховній Раді України. І у нас сьогодні дуже радісний привід поговорити із народною депутаткою і громадським активістом. А саме, у першому читанні в Верховній Раді ухвалено два дуже-дуже важливих закони, які забезпечать прозорість роботи парламенту, ну, коли будуть ухвалені у другому читанні, підписані президентом, і будуть карати кнопкодавів, тобто тих депутатів, які голосують неперсонально. Світлана Заліщук, я сьогодні прочитала, що серед авторів цих законів фактично всі організатори Євромайдану: Ігор Луценко, Єгор Соболєв, Сергій Лещенко, Мустафа Найєм. І, власне, на сторінці в Фейсбуці Мустафи Найєма я прочитала от російською мовою, зацитую. Мустафа пише: «Продовжуємо відповідати на вопрос, зачем ми сюди прийшли». І далі опис цих двох законопроєктів. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, чому їхня головна суть і чи насправді це якось вплине на, даруйте за слово, покращення роботи нашого парламенту?
Ну, я почну, напевно, з історії, тому що це важливо. От ви зараз перерахували цих людей, які зараз є депутатами Верховної Ради. До цього, як ви сказали, були лідерами Євромайдану, але ще до цього вони були журналістами. І тоді, коли вони були журналістами, дуже багато речей для нас було абсолютно недоступними. В тому числі для мене, я колись працювала і журналістом, і активістом. Я зараз говорю, наприклад, про доступ медіа до засідання комітетів. Абсолютно не секрет, що частина комітетів, на яких вирішувалися шкурні так звані питання, були закриті. І, наприклад, потрапити на бюджетний комітет було абсолютно неможливо. Так? Так само багато інших. Там аграрний комітет. Я пам'ятаю, як вони робили виїзне засідання в Одесу на якісь винарню і п'ючи вино засідали в рамках комітету. Це відомий сюжет журналіста Сергія Андрушка, який так само нам допомагав в рамках руху «Чесно» висвітлювати цю історію. Це ті питання, з якими ми намагалися боротися і з яким ми хотіли вирішити на законодавчому рівні. Отже, чотири речі. Перше – цивільний доступ ЗМІ до засідання комітетів, плюс ми пропонуємо онлайн-трансляцію роботи. Чому? Дуже багато людей перестало дивитися телевізор навіть. Зараз дуже багато людей дивляться в інтернеті новини і стежать за роботою парламенту.
Але слухають радіо, до речі.
Саме так. Тому ми розширюємо можливості громадян стежити за роботою законодавчого органу. Друге – ми вимагаємо, аби всі імена помічників народних депутатів були оприлюднені на сайті. Чому? Дуже часто було працевлаштування родичів, працевлаштування помічників по бізнесу, які намагалися вирішувати абсолютно свої історії. Третє. Ми вимагаємо, щоб повний текст звернень і запитів депутатських публікувався на сайті. Чому? Тому що ви зараз на сайті можна знайти назви, але не повністю документи. І дуже часто цей інструмент важливий депутатський використовує для того, щоб боротися за свої, вирішувати от реально якісь бізнес-конфлікти. І останнє скажу, це про те, що всі стенограми і всі протоколи ми так само просимо, щоб вони для історії залишалися для нащадків в інтернеті. Чому це важливо? Тому що через 10 років, так само маючи якогось політика, ви зможете легко простежити, які рішення за його спиною. Наостанок тільки скажу, що справедливо відзначу роль Гройсмана, який, насправді, ще до ухвалення цього закону зробив розпорядження, яким опублікував багато речей. Але з добра воля спікера може змінитися разом з добрим спікером, але нам потрібна ця підзвітність і прозорість на законодавчому рівні. Тому ми цей законопроект зареєстрували в перші дні буквально роботи парламенту, ще коли тільки прийшли, і нарешті ми сьогодні його проголосували у першому читанні.
Але, слухайте, але ж зараз грати фанфари зарано, так? Тобто ще друге читання, в яке можуть бути внесені якісь правки, чи можуть бути там несподівані якісь вставки, так? І потім на підпис, власне, самому спікеру Верховної Ради і президентові.
Сьогодні з обговоренням в залі мені здалося, що ми не програємо в якості до другого читання, тому що усі лідери фракцій коаліційних висловилися на підтримку. Ми мали колосальну підтримку спікера Верховної Ради Гройсмана, який відомий своєю прозорістю, яку він там у Вінниці ще свого часу зробив. Тут він був на нашому боці повністю, тому я думаю, що ми тільки посилимо навпаки деякі норми.
Питання до Вадима Гудими про другий закон, який сьогодні був у першому читанні ухвалений, це про кнопкодавів. Сьогодні на трибуні виступав Юрій Левченко, народний депутат позафракційний, але він із партії «Свобода». І він говорив, що треба ще більш жорсткі заходи було прописати в цьому законі і кримінальну відповідальність. Але от я читаю, мені здається, ці заходи доволі жорсткі порівняно з тим, що зараз це взагалі безкарно. Розкажіть, чому, ну, по-перше, слухачам треба сказати, що розробляли цей законопроект про покарання кнопкодавів громадськість, громадські експерти і активісти, в тому числі з руху «Чесно», тобто з яких країн, можливо, ви запозичили? І от головне, от нашим слухачам, кого, як будуть карати за те, що люди голосують, народні депутати голосують неперсонально?
Я почну зі змісту тоді самого законопроекту поки що. Сподіваюся, таки він стане законом і не буде проблем з проходженням через друге читання, особливо через вже помітний спротив регламентного комітету. Що передбачається законопроект? Це за виявлення випадків кнопкодавства депутати позбавляються права брати участь в пленарних засіданнях на 10 днів. Якщо це друге, то на 20 днів. Також вони позбавляються своєї зарплати, їм нараховуються кошти, не нараховуються відшкодування на їхні відрядження. Тобто вони повинні платити за своє кишені, якщо хочуть кудись поїхати, навіть у парламентських справах. Також вони позбавляються, і це дуже важливий пункт, якщо цей депутат був помічений у кнопкодавстві, його позбавляють права очолювати комітет, а у його фракції забирають квоту на отримання комітетів, що, в принципі, дуже правильно. Якщо людина готова порушувати Конституцію в залі парламенту, то чи можна йому довіряти таку важливу справу, як ведення комітету і, фактично, проведення тих чи інших законів через комітети?
Але чому не кримінальна відповідальність?
Ви знаєте, з яким ми спротивом зіштовхнулися навіть в проведенні цих от слабких досить, хоча, ну, на думку пана Левченка, норм, то шансів на те, що буде введена кримінальна відповідальність, ну, відверто кажучи, немає.
Так.
Плюс, знову ж таки, депутати, попри свої там популістичні заяви про те, що ось треба всіх покарати, всіх посадити, всіх розстріляти, на жаль, проти себе вони зазвичай не голосують. І шанс, знову ж таки, шанси на те, що його ухвалять в такому якомусь жорсткішому вигляді, на жаль, дуже мало. І, як на мене, дуже важливо теж було, що не просто погрожувати кримінальною відповідальністю, яка потім буде проведена через досі не дуже ефективні структури там Генпрокуратури, суду, а карати депутатів саме а по кишені, б по можливості впливати на політику. Тобто, якщо вони не можуть голосувати, якщо вони на цьому не можуть проводити там свої рішення, не можуть впливати на рішення фракції, мені здається, це значно сильніше б'є по бажанню депутатів порушити Конституцію, ніж будь-які можливі в майбутньому кримінальні покарання.
Це дуже цікаво про неможливість очолювати далі комітет для депутата, який порушив Конституцію, проголосував за іншого депутата. Рух «Чесно» моніторить, так, це порушення. Скажіть, будь ласка, серед порушників от були голови комітетів вами помічені?
В минулих скликаннях це було дуже багато. Тобто, ми моніторимо з 2012-го.
Дуже багато навіть? В
2012 році ми почали цю справу, і за три скликання, які вже пройшли з того часу, були як голови фракції, так і голови комітетів. В цьому скликанні, на щастя, ситуація трошки краща. І взагалом ми помітили 28, в цьому вже новому скликанні, новому парламенті, 28 кнопкодавів. І, на щастя, тенденція поступово зменшується. І сподіваємось, що все-таки, коли цей закон ухвалять, вже ніхто не ризикне порушувати Конституцію, навіть маючи депутатську недоторканність.
Навіть в ім'я України, як деякі пояснюють.
Ну, так. Мені здається, це цинізм, тому що якщо краще переконай сусіда по парламенту проголосувати, якщо в тебе є аргументи за закон за Україну, ніж грубо порушуй Конституцію, чим підривай основи самого законодавства і конституційного ладу.
Вадиме, ви сказали, що депутати ніколи проти себе не підуть, та якихось там не будуть дуже суворих законів приймати, але практично всі обіцяли і говорили про зняття депутатської недоторканності, хоча розумію, що питання це контроверсійне, та до нього не можна підходити так з наскоку, але в принципі більшість політичних сил, можливо, на хвилі популізму, але обіцяли це зробити, тобто зняти депутатську недоторканність. Зараз це навіть не дискутується. Чому?
Мені здається, що, ну, знову ж таки, ви правильно зазначили, що питання недоторканності, воно має багато про і контра, там багато за і проти. З одного боку, це може для поганих депутатів, для депутатів, які йдуть в парламент для того, щоб захищати свої кишені, свій бізнес, свої якісь кримінальні оборудки, можливо, це б спрацювало, але, на жаль, знову ж таки, без принципової зміни судової системи, без перебудови того, як працюють правоохоронні органи, ну ні про яку кримінальну відповідальність депутатів говорити не доводиться. Тому навіть якщо його зараз в якомусь вигляді ухвалять, це зняття депутатської недоторканності, реально воно, на жаль, нічого не змінить. Якщо ти маєш ресурси, якщо ти маєш вплив, то шанси, що тебе притягнуть не через існуючі механізми, а якось інакше, тобто там, наприклад, через напряму Генпрокуратуру, досить великий. Плюс це просто порушення, в принципі, це порушення якби загальної практики парламентської. В більшості країн світу депутати мають той чи інший імунітет проти кримінального переслідування, принаймні, хоча знову ж таки він знімається, якщо є консенсус в парламенті, якщо очевидні докази, очевидні є випадки порушень, очевидні є докази на те, що цей депутат порушив законодавство, то зазвичай його знову ж в нинішній системі можна позбавити, і ми це бачили на прикладі щонайменше двох депутатів.
А ресурси і вплив. Чи є у вас аналітика, наскільки активними зараз є олігархи? Їхній вплив на український парламент, адже якщо говорити про боротьбу із корупцією в Україні, то починати треба в тому числі і з законодавчої влади, так?
Ну, ми бачили, з яким скрипом, як важко проходили законопроекти, спрямовані проти контролю тих великих бізнесменів, олігархів за їхнім бізнесом, який фактично належить державі, але контролюється їхніми менеджерами. Тут, знову ж таки, я не хочу зараз звинувати конкретних депутатів в тому чи іншому лобізмі, але, очевидно, вони досі досить сильно впливають на рішення українського парламенту. І, знову ж таки, ситуація там, на жаль, нас постійно неприємно дивує регламентний комітет, який як блокував дуже велику кількість рішень, спрямованих проти на деолігархізацію економіки, так і зараз ці законопроекти, які просували громадські активісти на збільшення прозорості, на покарання кнопкодавів, аналогічно вони чомусь постійно буксують саме на регламентному комітеті.
Я лише в продовження хочу запитати. Оцей смішний, кумедний, можливо, випадок, але він і, ну, доволі такий, як би сказати, трагічний. Так? Коли журналіст зафіксував, що депутатові Верховної Ради надійшло 100 тисяч доларів прямо під час голосування. Можливо, це випадковість, можливо, людина отримала авторський гонорар. Але чи створена депутатська тимчасова слідча комісія для того, щоб дослідити факт корупції безпосередньо, чи, скажімо так, підозру на корупційні дії безпосередньо в залі Верховної Ради?
Наскільки мені відомо, був запит Мустафи Найєма після цієї смски до прокуратури, відповідно з фотодоказами для того, щоб порушити цю кримінальну справу.
Я нагадаю нашим слухачам, в ефірі громадської хвилі народна депутатка від блоку Петра Порошенка Світлана Заліщук, Вадим Гудима від руху «Чесно». Ми говоримо про ухвалення у першому читанні поки що двох законопроєктів, які роблять з депутатів законослухняних громадян України. А саме, не дають їм більше можливості приховувати якось свою роботу у комітетах, запроваджують, наприклад, онлайн-трансляцію, зобов'язують апарат Верховної Ради друкувати все, що про що вирішують, до чого домовляються депутати на комітетах, на засіданнях, в тому числі депутатські запити, ну і карають кнопкодавів. Я хочу долучити до нашої розмови наших слухачів. Будь ласка, телефон у київській студії 044-239-62-92. А я от вичитала ще одне покарання, що ім'я, ну, очевидно, і прізвище порушника кнопкодава вивішується на персональній сторінці цього парламентаря, на персональній сторінці цього парламентаря не у Фейсбуці, а на сайті Верховної Ради та друкується в газеті «Голос України. От в мене питання до Світлани Заліщук. От з цього переліку санкцій щодо кнопкодавів, коли от ви намагалися переконати своїх колег-депутатів підтримати цей закон, яку норму просили вас зняти найбільше? От оцю прізвище порушника в «Голосі України» чи, наприклад, те, що не треба позбавляти, наприклад, голосування чи іншу якусь норму?
Ну, не було такої дискусії. І все ж таки
більшість... Їм соромно було з вами сперечатися чи як?
Мені здається, що більшість парламенту пройшла зовсім з іншою мотивацією і з іншими цілями. Тому нам не складно було знаходити цю підтримку. Але справді були деякі депутати. Єдина от така конкретне їх зауваження було, що ми надаємо занадто багато повноважень голові Верховної Ради, який сам зможе визначати відповідну санкцію і фіксувати там це порушення. Ось це була, напевно, єдина така от дискутивне питання. Але, як ви бачили, в залі було 265 голосів, і я не побачила жодного, здається, було двоє людей утрималося, жодний депутат не проголосував проти.
І цікава от статистика на сайті Верховної Ради, що навіть опозиційний блок, яких нараховується у Верховній Раді 43 людини, так, 43 депутати, 14 підтримали ці закони. А хто ці люди? І як ви їх переконали голосувати?
Ми їх не переконували взагалі. Ми розраховували якраз на голоси коаліції тих людей, які підписалися під коаліційною угодою, де конкретно було записано про те, що ми голосуємо персонально. Я хочу нагадати взагалі-то, що персональне голосування – це пряма норма Конституції. Ми, як депутати, зобов'язані це робити відповідно до закону. І питання санкцій – це швидше, ну, розумієте, спосіб виправити ті помилки, які існують в реальності. Дуже тяжко дискутувати щодо того, що депутат, який по Конституції має це робити, з якихось причин він би цього не хотів і знаходить можливості, яким чином це виправдати. Це неможливо. Просто неможливо, мені здається, вже в нових реаліях.
А, до речі, я хочу зауважити, що медіа вже почали цю практику без всяких законів. На сторінці «Української правди» висить рубричка, розділ «Кнопкодави». Та? І там є депутати із фракцій, і причому люди, які пройшли і Майдан. Це впливає взагалі? От моральний цей чинник впливає на людей? Ви це відчуваєте?
Я дуже сильно відчуваю, що зараз все ж таки політика стала набагато більш людянішою, ближчою до людей. Я не говорю зараз про там 100% якийсь зріст, так? Але я говорю про те, що з'явилося ціле покоління нових людей, які відповідають на мобільні дзвінки, які відповідають на всі звернення, навіть які приходять через Facebook-звернення, через Twitter якісь повідомлення, через пошту і кожний день читають ці листи. Це новий принцип спілкування з людьми.
У нас якраз два звернення тут уже висить від наших слухачів. Будь ласка, ви в ефірі, ваше запитання.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Микола, я із Києва. Ви знаєте, оці всі потуги цих демократичних депутатів, вони виглядають наче дитячі забавки, які грав бірюльки. За порушення прямої норми Конституції, якісь внутрішньодепутатські санкції там типу адміністративних. Для цих людей та зарплата вона не грає ніякої ролі. І ті поїздки, і все. Особливо для опозиційного блоку. Треба, як казав депутат Субодівець, треба карну відповідальність. Тому що це попробуйте на виборах порушить, простий виборець порушить. Його можуть до карної відповідальності. А депутата ні, а він ще більше порушує в 100 разів.
Дякую. Зрозуміло ваше питання. І ще один слухач, і далі будемо відповідати. Будь ласка, ваше запитання.
Доброго здоров'я.
Доброго здоров'я. Звідки ви?
Місто Київ, Петро Андрійович. Алло.
Та, говоріть ваше запитання.
Ось я дивлюся на зал Верховної Ради. Приходять десь після 10-ї години, здоровуються, цілуються, обнімаються. А чоловіки не бачать, що його жінка цілується. От, а Гройсман потім приходить. І у нас тут виходить, що не Верховна Рада, а Верховна Рада у любві.
Дуже важливе запитання про етику поведінки в Верховній Раді. Ми вже частково почали говорити, там етика... смски приходять про 100 тисяч доларів в момент голосування.
А ще ж напівпорожня зала існує.
Оце головне порушення.
Коли люди просто не ходять на свою роботу.
Але давай ми дамо можливість Світлані відповісти на друге запитання, а перше запитання хочу відповісти Вадим Гудима, знову ж таки, про те, чи не зам'які ці санкції.
Мені здається, що законодавство має бути не м'яким або жорстким, а дієвим. В даному випадку те, що депутати, наприклад, не зможуть бути включеними в склад офіційних делегацій, тобто представляти себе на світовому рівні, а, на жаль чи на щастя, депутати з опозиційного блоку цим активно користуються і намагаються просувати свою позицію за кордоном. Так само багато депутатів з інших груп та фракцій, які часто порушують принцип особистого голосування аналогічно, постійно бувають за кордоном. Не треба себе тішити надією, що вони сидять в Україні, нікуди не їздять. Вони активно це представляють як депутати Верховної Ради, просувають свою позицію. Вони, якщо вони порушать цей принцип особистого голосування, зафіксований в Конституції, цього права будуть позбавлені. Мені здається, це важливо.
Нагадайте нашим слухачам, хто, яка фракція найбільше має кнопкодавів зараз у цьому скликанні?
У цьому скликанні це, на жаль, позафракційні, хоча вони так само часто включаються в склади офіційних делегацій. Народний фронт – один з лідируючих, а також малі депутатські групи «Відродження і Воля народу» так само відзначились. Правда, небагато.
Дякую, Світлана Заліщук. Щодо етики поведінки у парламенті, ну що тут можна сказати? Чи ви теж там всіх розціловуєте, чи ви вважаєте, що це погано?
Ну, я би говорила зараз не про поцілунки, напевно.
Але слухач запитав, але... що ми про поцілунки і обійми.
Ну, не знаю, люди, напевно, так вітаються, можливо, товаришують. Але б я глобальніше відповіла на це питання. Про етику – це справді хороше питання. Тому що... і це пов'язано з ефективністю роботи. Щойно Дмитро сказав про те, що люди, наприклад, не ходять на роботу, дуже часто пропускають. І це якраз впливає на той же на ту ж підтримку законопроєктів. Чому відбувається взагалі кнопкодавство? Тому що хтось поїхав відрядження і просить, ти за мене проголосуй, тому що це важливий закон, щоб всі побачили, що я проголосував. Саме тому воно і відбувається, тому що немає оцього відчуття якоїсь персональної відповідальності, що це ти, це твоя функція, це твоя місія, ти будеш за це відповідати. І можливо, раніше було менше можливості навіть в суспільства контролювати ці речі, звертати на це увагу. Зараз є більше для цього інструментів, і є більше політики більш чутливі до такої уваги суспільства. Але я скажу, що дуже багато депутатів виступають про те, що дуже тяжко навіть іноді доповідати законопроекти, тому що такий гул стоїть в сесійній залі, що інколи складно чути себе самого. Тому етику треба, звичайно, підвищувати.
Так, будь ласка, ми ще беремо два запитання. Ви в ефірі.
Алло.
Да, добрий вечір. Звідки
добрий
ви?
Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чому більшість депутатів не працюють на своїх робочих місцях, а десь листається в кулуарах, у залах якихось, а тоді тільки чуєш голови Верховної Ради, його буде, зайдіть у зал, зайдіть у зал для голосування.
Дякую вам, хороше запитання. І ще одне, будь ласка.
Алло.
Так, звідки ви телефонуєте?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Шановні пані та панове студії, добрий вечір всім слухачам Першого національного каналу Українського радіо. Все, звиваюся до вас пан Славко. Мене так на Україні називають. Мене велика подяка пані Заліщук за її виступи на Євромайдані. Гарні дуже виступи. І громадська активна діяльність подобається мені і всім моїм побратимам, посестрам, всім українцям. Запитаннячко таке. Пані Заліщук, скажіть, чи взяти на облік оці колишні депутати, перебіжчики із коаліції тодішньої, це скажіть, і перший секретар...
Взяти на облік, що ви маєте на увазі?
Ну, депутати-перебіжчики, треба скорочення, що у 2010 році третій президент Віктор Ющенко був гарний законопроект, вніс про скорочення Верховної Ради до 300 депутатів.
Ні, це Кучма
голосом. Скажіть, будь ласка, оце, пані Заліщук, оце Борис... Борис Тараксюк до цієї пори всі надіялись на зміни на Майдані. Це колишній інструктор Центрального комітету Компартії України. Там пан Анатолій у блокі Петра Порошенка, це секретар ЦК ВЛКСМ. Чи ви взяли на облік оці ваші ви, ваш віднаєм, чи взяти на облік, чи буде скорочення?
Зрозуміло. Люстрація депутатів. Отже, перше запитання...
Чому не сидять на місцях і ходять по залу? Ну, я скажу зараз, можливо, не дуже звична річ. Насправді, я не бачу проблеми в тому, що депутати можуть ходити по залу. Чому? Я поясню. Тому що взагалі-то для того, щоб, наприклад, зібрати голоси і підписи колег під законопроектом, для того, щоб його терміново зареєструвати, чи під певною поправкою, для цього треба спілкуватися з депутатами і ходити. Неможливо просто сидіти і зробити свою просто функціональний обов'язок. Це неможливо, так?
Або... Інколи фізично треба попрацювати, доводячи свої аргументи, так?
Якщо ви говорите зараз про, про боротьбу не інтелектуальну, а фізичну, то це, напевно, швидше, ну, я б сказала, тема до етики ми зараз повернулися. Але, тобто, сама ходіння по залі, в цьому я не бачу нічого поганого. Питання в тому, щоб це ходіння призводило до конкретних результатів. І щоб це було не вибачте за таку лексику, рішалово якихось рішення, тобто своїх якихось питань, так? А щоб це було реально законодавчі речі.
А друге питання я попрошу Вадима Гудиму, представника руху, чесно відповісти. Як ви ставитеся до того, що зараз у парламенті є колишні очільники комуністичних комсомольських структур, КДБ колишнього, їх люструють по інших органах у виконавчій владі, але немає цього люстраційного фільтру по відношенню до кандидатів у народні депутати, відтак вони легко можуть, ну не легко, в результаті виборів, голосувань стати народними депутатами. Чи потрібно якесь обмеження вводити для кандидатів у народні депутати? Як це, до речі, було, можливо, ви знаєте досвід інших країн?
Мені здається, що вводити обмеження на доступ людей до право обирати і бути обраним в демократичній країні – це нерозумно. Важливо просто, щоб люди мали доступ до інформації про їхнє минуле, про те, ким вони були, з яких партій, куди вони переходили, щоб люди легко могли дізнатися всю політичну історію, яка стоїть за цим кандидатом. Там народні депутати, місцеві депутати – так само важливо. Взагалі на будь-які вибрані посади і так само на будь-які посади виконавчої влади. Якщо люди бачать всю його історію, можуть подивитися на його справи, чим він реально відзначився в попередніх скликаннях, або в яких він партіях був, і все одно за нього голосують. Ну що ж, це вибір людей, ми не можемо...
Ну, голосують і голосують, але біда в іншому, він просто може бути в списках, та, призначений. Тобто, грубо кажучи, занести мішок грошей.
Ну, голосують за
так,
список.
Ну, так, і потрапити в список якоїсь партії, і знову він народний депутат.
Дмитре, все. Не голосуй за цей список. В майбутньому. Ну, моя тобі дружня.
Це найкраще рішення. Не голосувати за цю партію, яка вирішила себе заплямувати тим, що взяла таких...
Правильно, і списки мають історії. Бути відкритими. Так?
Очевидно.
Так, ну це тема наступної розмови, якою теж опікується Світлана Заліщук, до речі, і рух «Чесно», так, про закон про вибори, про місцеві вибори, вибори народних депутатів, взагалі про виборчий кодекс. А зараз я пропоную нашим гостям, і нашим слухачам, і Дмитру Тузову, з яким я сьогодні веду ефір громадської хвилі, послухати новини Криму. Новини Криму щодня роблять спеціально для наших слухачів редакція громадського радіо.
Новини Криму.
В студії Вікторія Єрмолаєва, ви слухаєте новини Криму. У Криму пройшло чергове судове засідання над Алі Асановим, затриманим раніше у так званій справі 26 лютого. Про це повідомляє один з координаторів Комітету з захисту прав кримських татар, член Меджлісу Ескандер Барієв. Засідання суду проходять у закритому режимі. Асанову продовжили арешт до серпня. Цитую, суд в черговий раз не врахував того, що на його утриманні перебувають батько-інвалід і вже четверо маленьких дітей, повідомляє правозахисник. Він також просить допомоги у правозахисних організацій, оскільки в Криму гострий дефіцит незалежних адвокатів. Якщо погоджуються адвокати працювати в інтересах підзахисного, то людям доводиться іноді від них відмовлятися через важке матеріальне становище. Зокрема, сім'ї Алі необхідно виплатити поки $2000. Кримсько-татарська сім'я не має таких можливостей, повідомив Барієв. Нагадаємо, Алі Асанова затримали 15 квітня. Йому інкримінують участь у масових заворушеннях, що караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Як відомо, 26 лютого 2014 року під кримським парламентом зібралося кілька тисяч прихильників кримсько-татарського меджлісу і Руського єдинства. Організаторами заходу виступили голова меджлісу Рифат Чубаров і лідер Руського єдинства Сергій Аксьонов. Тоді в результаті зіткнень двоє людей загинуло. Слідчий комітет Росії порушив за цим фактом кримінальну справу. На території анексованого Криму залишаються військові кораблі, літаки і вертоліт Збройних сил України. Питання їх повернення зависло. Про це кореспонденту Крим Реалії повідомив начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов. За його інформацією, в червні минулого року Російська Федерація ухвалила рішення про призупинення повернення військового майна з Криму. Згідно з офіційними даними, на території Криму 35 одиниць кораблів, катерів і суден забезпечення, уточнив Селезньов. Він зазначив, що кораблі, які дислокувалися раніше в Севастополі в бухті Куриній, переведені в інші бухти і наразі їх місце перебування невідоме. Судна, які перебували раніше в бухті Донузлав і зараз стоять там, сказав Селезньов. На даний момент українська сторона не може контролювати використання цієї техніки. Раніше повідомлялося, що в інші порти України після розблокування виведено з портів тимчасово окупованого Криму 35 кораблів, катерів і суден українських ВМС. Середня заповнюваність оздоровчих пансіонатів у Криму з початку року склала 30%, сказав міністр курортів і туризму російського уряду Криму Сергій Стрельбицький. Цитую, пасажиропотік сьогодні дещо зменшився, торік працювала і залізниця, і була велика кількість біженців. Але тим не менше кількість відпочивальників зросла на 5%, сказав так званий міністр. За його даними, цього року об'єктив розміщення курортників працює більше. Між тим, політики та громадські діячі закликають українців відмовитися від поїздок на кримські курорти на той час, поки півострів окупований, йдеться в сюжеті ЧТРК. Так, кожен зможе внести свій внесок у повернення Криму під контроль України, впевнена нардеп Ірина Фріс.
Я категорично проти того, щоб люди зараз їхали і підтримували курортний сезон в Криму, как бы это страшно не звучало и из моих уст, потому что я крымчанка, и я знаю, что такое курортный сезон для местных. И я считаю, что любой туризм, культурный отдых или какой-то другой, там этнологический, он направлен на пополнение бюджета оккупантов.
Такой же думки дотримується и политтехнолог Тарас Березовець.
Бойкот Крыма как туристического объекта в значительной мере поможет даже нашим гражданам, как это не парадоксально, потому что нам удастся добиться и этим способом в том числе больших уступок для защиты наших прав граждан в Крыму. Поэтому мое мнение, что не должны украинцы на данный момент ездить в Крым, чтобы там отдыхать.
При цьому экс-министр курортів Криму Олександр Лієв каже, що число російських туристів на півострові ніколи не перевищувало 1,5 мільйона. Загалом серед 6 мільйонів відпочиваючих на рік це мізерно мало і не дозволить місцевому бізнесу вижити. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
А ми повертаємося до київської студії. Нагадаю, ви слухаєте Громадську хвилю. При мікрофоні сьогодні Наталя Соколенко і Дмитро Тузов.
Вітаю вас.
І у нас нові гості. Це Іванка Білич і Олена Шарван. Вони представляють американську правозахисну організацію «Разом». Ця організація була створена ще у відповідь, так би мовити, на події на Майдані Незалежності для допомоги із розповсюдженням правдивої інформації про те, що відбувається в Україні серед американських медіа, серед експертів, ну всіх, хто потенційно міг би зацікавитися цією інформацією, за що вам велика подяка одразу на старті нашої розмови, тому що якби не волонтери, ми і так не можемо протистояти російській пропаганді, але якби не волонтери, то взагалі не зрозуміло, як би давали ми цьому раду. Отже, ця організація «Разом» має також волонтерів по всьому світі і, зокрема, і в Україні. Але тема нашої сьогоднішньої розмови – це свіжа доповідь цієї організації про права людини в Україні. Будь ласка, що виявила ця доповідь, головне, який стан справ із правами людини і, можливо, скажіть, чи є розуміння у мешканців окупованого Криму, що таке права людини? Можливо, вони просто не розуміють, а можливо і розуміють.
Хто готовий? Добрий вечір.
Іванка Білич.
Доброго вечора. Я, власне, хотіла зробити таку маленьку корекцію. Це звіт на про права людини на окупованій території, на прикладі Криму.
А, взагалі, так, просто Крим береться як певна така ситуація, так?
Так, бо, власне, нас зацікавила ця ситуація, бо створився такий своєрідний прецедент. Такої ситуації, як в Криму, після Другої світової війни не було ніде в світі, зокрема в Європі. Мешканці Криму, вони опинилися в дуже складній ситуації, бо Росія їм нав'язує один порядок, а на підставі міжнародного права має діяти зовсім інше правове поле, тобто українське. На підставі міжнародного гуманітарного права Росія як окупант, вона надалі має ставитися і працювати з громадянами Криму, якими вона зараз опікується, як влада, яка здійснює де-факто юрисдикцію над ними, має все-таки застосовувати, має керуватися українським правом. Але оскільки Російська Федерація відкидає свій статус, заперечує свій статус як окупанта, у нас появляється такий правовий вакуум, коли має існувати один порядок, але де-факто нав'язується інший порядок. І ми вирішили допомогти людям з'ясувати, що саме відбувається, як вони мають жити далі, як вони мають жити в цій обстановці. Перша у нас була ідея підготувати такий так званий довідник з прав людини. Пояснити людям, бо ми переконані, більшість людей не має доступу до інтернету, не має ніякого відношення до права, вони не є юристами, вони не є громадськими активістами. І вони, може, знають, що вони мають право на життя, право на власність, але вони не знають повноти змісту цього права. Тобто ми мали таку місію пояснити їм, що це право означає, коли допустимі є обмеження цього чи іншого права, який обов'язок держава має, тобто цей суб'єкт, який здійснює владну юрисдикцію. І в разі порушення, як захистити і що вимагати в владних органів. Але під час підготовки цього посібника ми з'ясували, що без подачі якогось такої основи юридичної, без аналізу міжнародного права і того, що сталося, цей посібник не буде мати сенсу. Тому ми почали працювати над звітом, над аналітичним звітом, де ми здійснили такий ґрунтовний аналіз міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, міжнародного права прав людини, в тому числі європейських норм, українського законодавства, яке гарантує права людини на окупованій території, також російської правової системи, щоб подивитися, чи Росія взагалі не має гарантій. Як виявилося, російське право теж є, теж гарантує права людини, але крім того, що Російська Федерація ігнорує міжнародні норми, вона теж ігнорує свої по відношенню до Криму. І такі в нас коротко, може, в 4 пунктах, які в нас були висновки. Росія порушила практично усі взяті на себе міжнародні зобов'язання. Росія неправомірно відкидає, заперечує свій статус як окупанта. Також дійшли до такого висновку, що існуючі традиційні засоби способу захисту прав людини в Криму або не діють, або мало ефективні. І на кінець, як результат нашої роботи, ми пропонуємо Україні, Росії, міжнародному співтовариству та громадськості 60 рекомендацій, понад 60 рекомендацій, як діяти, в якому напрямку рухатися далі, щоб попередити в майбутньому порушення прав людини, щоб відновити ті, які вже були порушені.
Ви згадали Росію як країну, для якої ви готуєте рекомендацію. У мене питання до Іванки Білич. А який в цьому взагалі сенс?
Перш за все, мета нашого аналітичного звіту доповіді – бути об'єктивним, і ми зважаємо на різні фактори. І реципієнтами цих рекомендацій є 4 суб'єкти. І одним з тих суб'єктів є Російська Федерація. Ми пропонуємо Російській Федерації вивести свої війська з України, з окупованого Криму.
Але який в неї сенс?
Ви розумієте, по-перше, те, що сталося насправді в Криму, це є неприродна ситуація, вона є атипова. Весь міжнародне право та міжнародний устрій, який міжнародна спільнота та всі ми будували після великої Другої світової війни, зруйнований. Тому не тільки Україна перебуває в вакуумі, а взагалі вся міжнародна спільнота. І, очевидно, Росія будь-який час, Російська Федерація це може зробити. Очевидно,
може зробити що? Уточніть, будь ласка.
Вивести свої війська і припинити окупацію як Криму, так і свою агресію по відношенню теперішнього по відношенню до Донбасу.
Але існує логіка дій. Та? От зараз ви згадували, що аналізуючи російське законодавство, ви побачили, що там номінально гарантуються теж права людини. Все це прописано. Ми знаємо прецедент історичний, коли так звана сталінська конституція, вона також людям гарантувала права і свободи, а людей, вибачте, розстрілювали в підвалах. Причому масово це робили, та? І в зв'язку з цим питання, яким чином Україна може захистити своїх громадян, які опинились на окупованій території, що ми можемо зробити і чим світ може допомогти, тому що з того, що ми зараз чуємо, я розумію, що конфлікт між громадянським суспільством в Криму, який існує, тому що там завжди була Україна і люди розуміють свої права, та? Це так не вибивається дуже швидко, а конфлікт між російською владою, окупаційною, громадянським суспільством, він буде поглиблюватись.
Буде.
Адже вже зараз люди зникають, люди, які вимагають своїх конституційних прав, вони зникають, а потім їх знаходять вбитими.
Дуже вдало підмічено, і, власне, ми на наших презентаціях і всюди і наполягаємо, що, власне, ці питання Криму – це є питання національної безпеки, питання європейської безпеки, питання світової безпеки. Це, ви правильно помітили, декілька нашарувань проблеми, це є бомба заповільненої дії. А це те саме, що відбувалося в колишньому Радянському Союзі. Це було таке неприроднє створіння, в якому завжди був спротив. Тому саме мільйони людей гинули в цьому, посилалися на Сибір, зникали люди, і такі речі існували. Тобто, так, це абсолютно коректно. Це ми маємо справу з величезною історією Російської Федерації як імперії і Україною постколоніальною державою, і ці проблематику, якою ми маємо справи. Так, коли Російський Союз утворився, вони багато чого унаслідували від царської імперії і царської Росії. І, очевидно, Російська Федерація після розпаду Російського Союзу...
Радянського, та, Союзу, чи Радянської Росії?
Очевидно, не змінила свого курсу і свого напрямку. Але це не є нашою предметом нашого досвіду, дослідження. Саме тому ми пропонуємо, звичайно, є певна логіка, але я щодо дій Кремля, я не психолог, я не можу якісь медичні, якісь такі такого характеру давати якісь заключення, але що повинен робити український уряд, українське громадянське суспільство та міжнародна спільнота? Ми на даному прикладі ми створили ці рекомендації в такому логічному трикутнику. Чому? Як воно виглядає? Наприклад, ми рекомендуємо такі робимо рекомендації, одну з рекомендацій, як створити спеціальний суд спеціальної юрисдикції, наприклад, Лівану. Тобто ми це не придумали, ми просто скористалися з існуючим уже.
А поясніть, будь ласка, що мається на увазі?
Ми не вважаємо, що дана ситуація може вирішитися на існуючій судовій системі, яка зазнала також, була сплюндрована фактично, ніколи нормально не змогла розвинутися, на суддів завжди чинився тиск. Ну, це комплексна проблема. Ми не думаємо, що національна система може це вирішити. Ми не вважаємо, що ідея
Гаагського
трибуналу, це або якесь таке самодурство, або якась така не зовсім така хороша річ, яка відбувається. Також не можна це, можна деякі речі вирішити, але не той правовий, ті величезні порушення прав людини, які сталися скоєні під час Майдану, те, що скоїться сьогодні в Криму, і те, що відбувається на Сході. Тому ми пропонуємо створити спеціальний суд, який би мав на базі українського права з міжнародними суддями. І, наприклад, міжнародній спільноті ми рекомендуємо допомогти українському уряду в створенні такого суду, тому що мандат повинен був отримати від Організації Об'єднаних Націй. А громадянському суспільству ми пропонуємо вимагати цього імплементації цієї, наприклад, цієї рекомендації. Тобто, таким чином, над однією рекомендацією працюють три суб'єкти, так? І, очевидно, ніхто, їхня, вони всі залучені. Тобто, громадянське суспільство робить те, що громадянське суспільство повинно робити, вимагати, працювати з тим. І українська влада повинна робити те, що, власне, закладено в представницькій демократії, і міжнародна спільнота, очевидно, вона також несе відповідальність за те, що сталося.
Я нагадаю нашим слухачам, гостя громадської хвилі, представниці організації, правозахисної організації «Разом», в Сполучених Штатах вона зареєстрована і діє по всьому світу, волонтери по всьому світу, в тому числі в Україні. Зараз ми говоримо про спеціальну доповідь про права людини на прикладі Криму, яку зробила ця організація.
Та скажіть, будь ласка, ваші волонтери працюють, власне, в Криму для того, щоб моніторити та збирати інформацію і фіксувати всі порушення прав людини?
Наразі в нас немає волонтерів в Криму, оскільки я прагну зазначити, що наш звіт, він не є звітом про порушення права людини. Це є аналітичний звіт-доповідь, який ми здійснюємо юридичну кваліфікацію вже прозвітованих порушень.
А ці факти ви берете з засобів масової інформації, з повідомлень активістів, які джерела?
В першу чергу це є вже визнані перевірені джерела, як місячні звіти місії з прав людини при Організації Об'єднаних Націй. Така правозахисна організація, як Human Rights Watch, теж підготувала звіт суто по порушеннях прав людини в Криму. В Україні працює Кримська польова місія, теж вона підготувала звіт по правах людини. Майдан закордонних справ разом з Freedom House, вони також підготували звіт про порушеннях прав людини з Криму. Власне, ці названі організації, вони звітують, тобто вони говорять, порушено право на життя, порушення полягало в таких-то діях. Ми беремо цей факт і кваліфікуємо його на підставі міжнародного права. Тобто пояснити, чому порушено, яку норму порушено і яка має бути реакція держави, міжнародного співтовариства на це порушення, і як громадянам в майбутньому уникнути такого порушення, що їм робити в разі порушення. Прозвітувати, повідомити органи, звернутися до російських органів, звернутися до українських органів. Ми сьогодні вже не раз обговорювали це питання і нас запитували, а який сенс звертатися до російських органів, чи це не буде визнання їхньої легітимності. Пояснюю, з юридичної точки зору, як це працює. Найближчим нам є, власне, європейське право з прав людини. І на підставі практики Європейського суду з прав людини в ситуації окупації, це мало місце в конфлікті на Кіпрі між Турцією та Грецією, коли є окупація, тоді і держава-матір, тобто яка має легітимну владу, вона здійснює свою юрисдикцію, бо вона є сувереном на тій території, має свої обов'язки з охорони прав людини. І держава, яка окупує, вона здійснює де-факто владу, тобто вона теж здійснює, поширює свою юрисдикцію на цю територію. В даній ситуації обов'язки України є дещо пом'якшені обов'язками Росії, якщо розумієте, бо обмежений фізичний доступ.
Так, але людям не легше від цього.
Людям від цього не легше, і легше не буде ще якийсь час. Тому кримчани, тобто люди, які живуть, мешканці Криму, які зазнали порушень прав людини, вони мусять звернутися до російської влади, бо пізніше, коли вони підуть до міжнародних інстанцій, чи Україна від їхнього імені піде до міжнародних інстанцій, їм треба буде показати, що мало місце порушення. А Росія скаже, а до нас ніхто не звертався, ви не скаржилися, значить вам було добре під
нашою
владою.
Тобто окупаційна влада має бути поінформована
вона
про порушення?
Вона має бути поінформована, вона має почати завести справу і вона має дати відповідь по цій справі. Якщо вона відмовиться прийняти заяву, вона теж це робить в письмовому вигляді, якщо не в письмовому, то тут же є свідки. Але ця справа має мати якийсь рух і на місцевому рівні. Не можна просто їх проігнорувати і піти далі. Міжнародне співтовариство такого не визнає. Десь вони, може, розуміють, що результату позитивного не буде, але
формалізують, документують факт порушення.
Є процедура, є процес, і він створює певний порядок дій. Тобто...
Тим більше, що Росія придумує купу всяких фейкових актів, це мені відомо з джерел близьких до Гаагського суду міжнародного, що по конфлікту у Грузії російська делегація передає тисячі і тисячі документів, які в Гаазі перевіряють, підтверджень не знаходять. А грузинські акти, про які ви говорите, пані Олена Шарван говорила про це, відповідно розглядаються і знаходять підтвердження. Тому те, що ви говорите, якщо нас таки слухають у Криму і онлайн, і по ефірному мовленню теж, це дуже важливо, якщо ви маєте мужність і сили, будь ласка, робіть це.
Дуже важливо, що цю аналогію можна розповсюдити і на окуповані території Донецької і Луганської областей, які також знаходяться під окупаційною владою.
Так, абсолютно. Так.
Ми сьогодні, власне, про це говорили.
Я дуже дякую нашим гостям за такий неочікуваний ракурс на окуповані території і на те, що там можна робити і для чого. Я нагадаю, це була нас гості з правозахисної організації «Разом». Ну, а Наталя Соколенко і Дмитро Тузов зустрінуться з вами вже за 10 хвилин після того, як Інна Марецька подасть новини Національного радіо.